výsledků zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Vláda odmítla snahu ODS uzákonit povinné odvody na obranu. Ministerstvo financí a Centrální banka nedoporučují nyní přijmout euro. V desítkách pražských kostelů odslouží na Štědrý den půlnoční mši. Prezident Miloš Zeman je podle svých slov téměř přesvědčen o tom, že menšinová vláda Andreje Babiše z hnutí ANO získá důvěru poslanců na druhý pokus. Bude si přitom moci vybírat ze 2 až 3 parlamentních subjektů, kteří ji budou, řekněme, tolerovat, řekl Zeman v pořadu televize Barrandov Týden s prezidentem. Babiš předtím v České televizi prohlásil, že pokud by neuspěl v poslanecké sněmovně ani při druhé žádosti o důvěru, začne jeho hnutí usilovat o předčasné volby. Návrh opoziční ODS, podle kterého by měl stát povinně dávat na obranu nejméně 2% hrubého domácího produktu ročně, bude sněmovna projednávat s negativním stanoviskem vlády. Proti návrhu se podle předběžného stanoviska pro zasedání kabinetu postavila ministerstva financí i obrany, které chce věc upravit vlastním návrhem. Ministerstva zdůvodnila odmítavá stanoviska tím, že vláda by byla přijetím návrhu ODS značně limitována při sestavování státního rozpočtu. Nemohla by také reagovat na vývoj ekonomiky. Předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš navštíví ještě před hlasováním sněmovny o důvěře menšinovému kabinetu sousední Slovensko. Cestu podnikne 5. ledna. Na 22. ledna si naplánoval návštěvu Bulharska, které bude od nového roku předsedat Evropské unii a bude tak podle něj mít zásadní vliv na evropskou agendu. Ta je jednou z Babišových priorit v čele vlády. Počátkem ledna chce předložit seznam nejdůležitějších úkolů své vlády v evropské politice. Ministerstvo financí a Česká národní banka opět doporučili vládě prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny, tedy přijetí eura. Vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení uvedla, že nebude o vstup do eurozóny usilovat. Kritérium cenové stability i dlouhodobých úrokových sazeb Česká republika dosud bez problémů plnila. V případě inflace ovšem letos patří ke státům, které ji mají vyšší. Podle Evropské komise české úřady vyňaly farmu Čapí hnízdo z projektů spolufinancovaných z evropských fondů. ČTK to sdělila bez dalších podrobností mluvčí komise. Uvedla rovněž, že Evropská komise posuzuje zprávu Evropského úřadu proti podvodům o financování farmy. Kvůli 50-milionové dotaci na farmu bylo obviněno 11 lidí, mezi nimi i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Babiš na dotaz, jak se staví k dřívějším informacím médií, podle níž OLAF došel k podobným závěrům jako česká policie a našel nesrovnalosti ve financování farmy Čapí hnízdo, řekl, že otázka je nesmyslná. Tuzemský letecký dopravce Travel Service pronajme na zimu, kdy je nižší poptávka po létání, 16 letounů i s posádkami do Spojených států, Kanady nebo na Haiti. Travel Service na trhu působí od roku 1997, je lídrem v čartrové dopravě v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Letos převzal většinový podíl v českých aeroliniích. V 5 desítkách pražských římskokatolických kostelů odslouží na Štědrý den půlnoční mši. V dalších mohou lidé navštívit štědrovečerní bohoslužbu v dřívějším čase. Někde bude mše spojena se zpěvem vánočních koled, jinde bude sloužena v cizím jazyce. V několika kostelech na půlnoční zazní česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude půlnoční mši sloužit český primas a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. V 84 letech zemřel historik Ctibor Nečas, uznávaný odborník na historii Romů a jejich perzekuci za druhé světové války. Své vědecké a pedagogické působení spojil s Masarykovou univerzitou v Brně, zasadil se o vznik Muzea romské kultury. A jaké je počasí? Oblačno až zataženo, teploty 2 až 6 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 1 stupně. Pokračujeme v našem seriálu, který vypráví o tom, jak se cizinci dívají na Českou republiku. Dnes se zaměříme na Vánoce. Cukroví, vánočka, kapr. Symboly, bez nich si většina Čechů neumí oslavy Vánoc vůbec představit. Jak to vypadá ve smíšených manželstvích? Mísí se tradice nebo si nechceme nechat ty naše svátky žádnými novotami narušit? O to se zajímala Klára Stejskalová.
Na vánočních trzích vládne poklidná atmosféra, lidé popíjejí punč, svařák, nakupují poslední dárky. Na oslavy se chystá také Španěl Luis Ochoa Torcal, který spolu se svou českou manželkou vychovává 8letou dcerku Elenu. Luis říká, že mají to štěstí, že vánoční oslavy si užívají hned několikrát.
Nejprve slavíme tady české Vánoce 24. a 25. prosince a potom odjíždíme do Španělska, kde pokračujeme v oslavách 31. prosince, 1. ledna a až do Tří králů 6. ledna. Takže, jak říkám, máme to štěstí, že máme Vánoce na čtvrtou.
Na rozdíl od Česka ve Španělsku děti nacházejí dárky pod stromečkem až 25. ráno. Nejsou prý tak vystresovaní čekáním, kdy na Štědrý den přijde Ježíšek.
Naši dceru musíme někam schovat, vzít ji do jiné místnosti a zakrýt jí oči, aby někdo mohl nanosit dárky pod stromeček a ona nikoho neviděla. A potom se řekne, že už tu byl Ježíšek. Ve Španělsku nosí dárky Tři králové 6. ledna, ale také máme figuru Papa Noela nebo Santy Klause, který je nosí 25. prosince ráno. Není to takový ten stres, že musíte držet dítě, aby to zvědavostí vydrželo.
Wendy Carolina Murillo pochází z Dominikánské republiky, ze Santa Dominga. Provdala se za Čecha Petra Cacha, se kterým má 3letou dceru. V minulých letech se musela přizpůsobit českým vánočním zvykům v manželově rodině, kde rozhoduje manželův otec. Letos si však prosadila, že bramborový salát udělá na dominikánský způsob.
Náš bramborový salát je podobný, ale přidáváme ještě červenou řepu a nedáváme do něj tolik majonézy, spíš méně, a přidáme trochu jogurtu. K nelibosti mnoha Čechů u nás v Dominikánské republice nazýváme bramborový salát prostě ruský.
Wendy je toho názoru, že Češi nemají rádi, aby jim do tradičních zvyků vstupovaly vánoční tradice jiných zemí.
Oni si tady většinou myslí, že mají vždy pravdu a jsou velmi spjati se svou kulturou, tradicemi. A ta jiná kultura by jako měla zůstat stranou, pozadí. Tady prostě žiješ a tady máme toto, tak to budeš respektovat. Já jsem ale tak trochu tvrdohlavá a tak se vždy snažím, abych také přišla se svou špetkou do mlýna. Ale jak se říká, většina vyhrává, že?
Posloucháte Rádio Praha.
Bouřlivé dění mezi střední Evropou a institucemi Evropské unie. Jiskří to nejen mezi Bruselem a Varšavou. Evropské úřady se zabývají i Českem. Konkrétně Evropský úřad proti podvodům, známý pod francouzskou zkratkou OLAF, se zabývá kauzou Čapí hnízdo. Úřad už vyšetřování uzavřel a jeho výsledky by měla mít Evropská komise a příslušné úřady v České republice. Médiím to potvrdila mluvčí OLAFu, který se Čapím hnízdem zabýval, protože v kauze jde o evropské dotace. U mikrofonu Jana Moláčka je nový ministr zahraničí Martin Stropnický z Hnutí ANO.
Pane ministře, začněme závěry vyšetřování Evropského úřadu proti podvodům. Co o nich v tuto chvíli víte?
No, to bude stručné, to, co vy. To znamená, že existují, že byly zaslány snad i už do České republiky, ale to už nevím stoprocentně, no, takže asi v kategorii relativně krátké doby by měly být zveřejněny. Víc o tom opravdu nevím.
Nevíte alespoň třeba to, jak dlouho už v České republice jsou? Protože to vyšetřování mělo být uzavřeno tento měsíc, to znamená v prosinci, to sdělila mluvčí úřadu.
Ne, nevím, a myslím, že to včera i komentoval, teď snad si někdo z ministerstva financí, že k ním to ještě nedorazilo. Takže opravdu vím jenom to, co bylo v otevřených zdrojích.
Kdy o těch závěrech budeme všichni, tedy vy, já a ostatní, které to zajímá, vědět víc? Máte nějaký odhad?
Netuším. Opravdu, věřte mi, že to není věc nebo téma, kterému bych se vyhýbal vůbec ne, ale prostě předpokládám tedy, že když ten závěr je, když byl odeslán, tak bude v kategorii, tak pochybuju, že o svácích, ale řekněme, že brzy po novém roce by se ta věc měla nějakým způsobem dostat do veřejného prostoru. No.
Zítra zasedá vláda, čili nejpozději tam budete mít možnost o tom mluvit s premiérem. Chystáte se k tomu?
Ne, my tu vládu máme především proto, abychom uzavřeli systemizaci, to znamená, abychom měli samozřejmě pod jakýmsi dohledem ministerstva vnitra, které má na starosti státní správu, tak abychom měli ty počty a ty funkce na ministerstvech tak, jak to má být, že to je hlavní bod, pak je tam pár ještě poslaneckých návrhů zákonů, je tam nějakých zhruba nějakých 12 bodů, ta vláda nebude extra dlouhá. Ale není to téma, to, co jste řekl, tak nevím, jestli nám neformálně bude někdo o tom informovat, třeba paní Schillerová, nedokážu to odhadnout a spíš bych tvrdil, že to nebude téma.
Já se ptám s ohledem na to, že to je vlastně záležitost, která může zasáhnout do těch, řekněme, vnitropolitických českých záležitostí, jasně. Ať už se jedná o vyslovování důvěry vládě a tak dál, čili aspoň nějaká neformální konzultace, jak jste naznačil, by tam proběhnout mohla na toto téma.
Ne, já opravdu nevím, to spekulujeme. Samozřejmě, že to má nějaký dopad vnitropolitický, to nepopírám, ale v situaci, kdy ministerstvo financí říká, že to nedostalo, tak obtížně můžeme mluvit o něčem, co ministerstvo financí prostě nedostalo.
V tuto chvíli má ty závěry vyšetřování na stole tedy někdo v České republice a zřejmě tedy i Evropská komise z těch závěrů může vyplývat, že premiér České republiky zneužil evropskou dotaci. To vypadá, pokud to tak skutečně bude, na úkol pro vás, pro ministra zahraničí, abyste se tím zabýval.
Nejsem si jistý, že to bude úkol pro mě, to bude spíš předmětem nějakého dalšího šetření, nevím, do jaké míry to bude kompatibilní s tím, co, jaké kroky podnikne policie, nevíme, jak dopadne názor mandátového a imunitního výboru, který 9. ledna zasedá, který vydá poslanecké sněmovně doporučení k vydání nebo nevydání obou poslanců dotčených, čili ta věc má ještě nějakou procesní proceduru a odhadovat ten čas je docela spekulativní, nevím.
Podle svého mluvčího, nebo své mluvčí, pardon, úřad OLAF ten případ uzavřel s doporučeními. To je formulace, kterou ona použila. A podle našich informací, pokud úřad OLAF vydá doporučení, tak je téměř mimo hru možnost, že by to vyšetřování nenašlo žádná pochybení. Samozřejmě nevíme, jak ta pochybení jsou vážná nebo nevážná, ale ta možnost, že by bylo všechno v pořádku, je tím, že vydal doporučení, alespoň podle názoru, s kterým jsme se setkali, mimo hru.
Já nevím, s jakým názorem jste se setkali a kdo ho vypustil, ale pane redaktore, jsme trošku monotematičtí, promiňte. Já opravdu nemůžu komentovat něco, co neznám, něco, co nikdo ještě nezveřejnil, někdo, co nedefinoval a někdo, co možná prý označuje za něco. Dobře, to po mně chcete opravdu trošku... Dobře. Příliš fantazie.
Tak se pojďme věnovat něčemu, co jsme všichni slyšeli, a to je vyjádření pana premiéra na dnešní tiskové konferenci, který řekl, pokud máte na mysli komplot Čapí hnízdo, který byl objednán mafií na to, aby ovlivnil volby, tak se zeptejte OLAF, já nečekám vůbec nic. Ptal jste se ho, jak to myslel, nebo se ho na to budete ptát, kdo má být ta mafie, jestli k ní pan premiér řadí i Evropský úřad proti podvodům?
Pane redaktore, ale my si nevoláme potom, když má pan premiér nějaké tiskové prohlášení, abych já mu volal, aby mi to vysvětlil. My chodíme každý do své práce a já chodím do práce na ministerstvo zahraničí a mám jí tady docela hodně, čili já tuhle tu věc, já mám jednu schůzku za druhou, omlouvám se, nesleduji neustále, nejsem na těch sítích, nejsem na těch monitorech jako novinář. Takže v tomhle tom máte náskok, já to slyším prvně.
Na druhou stranu zítra se s ním uvidíte na vládě a tady ano. Skutečně zaznělo slovo mafie, což je poměrně závažné obvinění.
To tady zaznělo v této republice, ale milionkrát z nejrůznějších úst, abych to nepřeceňoval.
No ale toto jsou ústa premiéra České republiky.
Ano, i z úst jiných premiérů to zaznělo.
Je to odpověď na otázku, která se týká vyšetřování Evropského úřadu proti podvodům.
Ano, tak to je potom ale otázka na pana premiéra, jako jak to slovo přesně myslel, určitě ne na ministra zahraničí.
Dobře, na ministra zahraničí a potažmo tedy samozřejmě člena vlády a poslance směřuje otázka, jestli tato zpráva může mít vliv na rozhodování o vydání či nevydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání.
To je asi na dotaz krát 200, protože o tom bude hlasovat 200 poslanců a každý bude hlasovat podle svého vědomí a svědomí, čili nedokážu, samozřejmě, že to nějaký vliv mít může.
A na vaše osobní rozhodnutí, pokud tedy se ukáže, že Evropská agentura nebo Evropský úřad došel k závěru, že byly zpronevěřeny nebo zneužity evropské dotace, bude to mít na vaše rozhodování nějaký vliv?
Bude to jedno z kritérií, které, na kterém já si budu vytvářet svůj názor.
Pokud skutečně tedy Olaf shledá na straně Andreje Babiše provinění, je podle vás představitelné, aby zůstal premiérem?
To je spekulativní, nevíme, jak to bude. Já nechci říkat, co by kdyby, pane redaktore, nezlobte se.
Ale tak vaše vláda žádá o důvěru a ano. Ten čas se krátí, takže ano. O těchto věcech musíme mluvit teď.
No, můžeme mluvit o nich, až budeme znát jejich obsah, ne teď. Já neznám teď ten obsah. Nezlobte se, ale neustále chcete, abych komentoval něco, co neznám. Ale nejenom já, ale nikdo.
Já se vás ptám na to proto, protože jste minister zahraničí ano. A tohle to je věc, která se týká Evropské unie.
Samozřejmě.
Budete to v případě, že to tedy bude zveřejněno, bude se o tom vědět, tak to budete muset zřejmě vysvětlovat i partnerům v zahraničí.
Nepochybně, ale až ta chvíle nastane, tak já to budu vysvětlovat. Teď nevím, co je předmětem toho dokumentu.
Já se vás ptám na hypotetickou situaci, která je poměrně pravděpodobná, že úřad OLAF shledal nějaká pochybení v této kauze.
Říkáte, že je poměrně pravděpodobná. Až to bude jistota, tak já se k tomu vyjádřím.
Nechcete se k tomu vyjádřit, když já vezmu zpět slovo pravděpodobná a budu mluvit pouze o hypotetické možnosti?
No tím méně se k tomu budu chtít vyjádřit, pokud je to hypotetické. Já nemůžu pracovat s hypotézami. No, to jsou vážné věci. A...
Je to, řekněme, v nejlepším případě tedy 50 na 50. To znamená, vy jako politik byste měl mít připravenou nějakou eventualitu pro případ A, pro případ B.
No, já si opravdu o tom udělám ten obrázek, až budu mít ten výsledek, ale myslím, že se opakuje, ale nemohu se než opakovat, protože vy se také opakujete. Takže až budu mít ten výsledek, tak se velmi pečlivě s tím seznámím. Určitě to prodiskutujeme ve vedení hnutí. Určitě to samé se týká toho doporučení, které vznikne na základě práce toho mandatového imunitního výboru.
Dobře. Když odhlédnu od této zprávy, od tohoto doporučení, tedy Evropského úřadu, o kterém nevíme v tuto chvíli, co obsahuje, to, co o kauze Čapí hnízdo v tuto chvíli víme, stačí vám to k tomu, abyste se rozhodl, zda budete hlasovat pro vydání či nevydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka?
Pane redaktore, já mám pocit, ale že to je trošku obehraná deska, jo? No, Čapí hnízdo. Já mám pocit, že je evidentní poměrně ten příběh v tom smyslu, že jak ta společnost vznikla, jak ty prostředky byly poskytnuty, jak byly proinvestovány a co se dělo dál. Tohle to je docela známé a myslím si, že posluchači, čtenáři, diváci televizní to mají, že to dostali v míře vrchovaté, jo, tu informaci. A taky dostali možná v míře vrchovaté tu informaci, že to nebylo proti tehdy platným těm dotačním pravidlům.
Tak pozor, tuhle tu informaci zatím v míře vrchovaté nemáme, o tom samozřejmě může rozhodnout pouze nezávislý soud, ten tak ještě neudělal a může tak udělat pouze v případě, že bude pokračovat trestní stíhání obou poslanců.
No dobře, ale ty dotace nebo nejrůznější projekty byly podobným způsobem realizovány ve velkém počtu, jo? Ten počet, to tady jsme neobjevili Ameriku nebo jediné nějaké, řekněme, podezření dotační nebo tak. Takhle se s těmi dotacemi, ale řádově úplně jinými, jsme se takhle toho byli svědky v České republice poměrně často. Tak je docela zvláštní, že Ausgerechnet tento problém toho Čapího hnízda, který samozřejmě ovlivnil volby, který samozřejmě ovlivnil povolební situaci, takže je mu věnována takhle pečlivá pozornost.
Myslíte
to je k nepřehlednutí.
Myslíte teď pozornost ze strany koho?
Všech. Některých politiků, většiny médií, to je v pořádku. Je to řekněme, téma. No a to téma...
Média se asi nemohou nezabývat případem, kdy předseda vlády nebo pravděpodobný předseda vlády v té době čelí obvinění ze strany policie.
Určitě. A těch případů možná byla řada, možná, že šlo o úplně řádově jiné částky a my jako občané pořád čekáme, co se s tím stane a ono se s tím nic neděje. To ve mně vyvolává určité otazníky.
A pokud tady jde o tu moji původní otázku, od které jsme trošku odbočili, hlasovat pro vydání či nevydání? vy osobně?
Já se rozhodnu podle těch informací, které budu mít.
Čili v tuto chvíli je nemáte ještě?
No nemám, to jsem ale opakovaně už řekl.
Já jsem měl dojem, že jste před chvíli říkal, že těch informací naopak máme v míře vrchovaté.
Ne, no to tím myslím to, že já jsem teda trošku myslel, že budu mluvit jako teďko jmenovaný minister zahraničí o zahraniční politice a vidím, že budu mluvit 20 minut o Čapím hnízdě, tak já se s tím nějak srovnám.
Ne, dostaneme se určitě k druhému avizovanému tématu, kterým je Polsko. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a odpovědi místopředsedy hnutí ANO a ministra zahraničí Martina Stropnického. Pane ministře, Evropská komise zahájila vůči Polsku proces, který by mohl vyvrcholit až odebráním hlasovacích práv v evropských institucích. Teď tedy se dostáváme k tématu, které zřejmě chcete komentovat. Jak hodnotíte tedy tento krok Evropské komise, co by ministr zahraničí České republiky?
Ten krok není překvapením, protože ta situace se vyvíjí už možná, když to sečteme, nějaké 2 roky. Je to situace, která samozřejmě nás netěší. Polsko je náš významný partner, ať už v rámci V4, anebo jako významný soused. A Evropská unie potřebuje všechno, jen ne nějaké sváry nebo nějaké konfliktní situace. Takže tohle to rozhodně není nějaké plus. Na druhou stranu to, co je spochybňováno ze strany teda Evropské unie, vytýkáno Polsku, a to je reforma, řekněme tomu, soudnictví jako takového v Polsku může skutečně znamenat ohrožení toho jednoho z těch základních demokratických pilířů, na nichž jsou demokratické evropské státy postaveny. Takže tam je dost obtížné se k tomu nevyjádřit negativně. Ostatně učinil taky náš ústavní soud, pokud se nemýlím, tak naši ústavní soudci písemně vyjádřili svoje znepokojení tímto. A to je prostě fakt. No, ale my se pokusíme ještě, rádi bychom, Evropská unie, jak patrně víte, tak zvolila v tuto chvíli ten méně agresivní krok, když to tak pojmenuju, a to je, je tu nějaký čas na vyjednávání, je tu nějaký čas ještě, i když ten je v kategorii hodin, myslím, pro prezidenta polského pana Dudu, aby tam mohl provést nějaké korekce v těch návrzích. To nevím, jestli se stihne, ale v každém případě náš pan premiér už avizoval, že by se rád setkal někdy brzo v lednu s panem premiérem novým Morawieckým a že by rád tu věc probral. Já myslím, že v tomhletom naše úloha by měla být ta diplomatická v tom nejlepším slova smyslu, že bychom se měli pokusit i naznačit našim polským sousedům, že ta reforma soudnictví asi není úplně nejšťastnější krok.
Čili budete spíš se stavět tedy na stranu toho názoru, který vyjádřila Evropská komise, tedy že ta polská justiční reforma skutečně může ohrožovat principy právního státu a snažit se tedy po jejím boku, abych tak řekl, působit na Polsko, aby tam došlo k nějakým změnám.
V zásadě to tak, jak říkáte, ano.
Úplně jinak to vidí maďarský premiér, pan Orbán, který oznámil, že bez ohledu na výsledek jednání, která nás ještě čekají, jeho země bude ten případný trest tedy pro Polsko vetovat, protože podle něj porušuje suverenitu. Může to vést k nějaké eskalaci, řekněme, nedorozumění mezi dvěma významnými zeměmi V4 a Evropskou unií?
Tak já věřím, že ne, ale je to, co jsem už zmínil na začátku, že Evropa opravdu nepotřebuje vyrábět další nějaké střety nebo nějaká vyostřená témata. Ono to, co je v té Evropě i bez toho potřeba udělat, je spousta a my skutečně se chceme věnovat těm zásadním unijním věcím, jako je bezpečnost, jako jsou otázky související třeba s ochranou schengenské hranice, lepší spolupráce nebo intenzivnější spolupráce těch bezpečnostních a obranných složek a zároveň v té V4 je dobré a myslím, že v tomhle to můžeme sehrát i pozitivní roli se Slovenskem se snažit prostě jako mediátor, řekněme, přispět k nějakému smírnému řešení. No.
A vyčerpala podle vás Evropská komise všechny možnosti, než tedy sáhla k tomuto kroku? Ta jednání trvala poměrně dlouho. Mm-hmm. Polsko schvalovalo ty zákony, které se týkaly justiční reformy, i přes výhrady Evropské unie. Domníváte se, že musela Evropská komise nakonec prostě přistoupit k tomuto kroku, když tedy dospěla k názoru, že jsou porušovány principy právního státu?
Ano, no, já myslím, že ta délka toho procesu je odpovědí. Jo. Já myslím, že ty výhrady tam byly, byly opakované, ta jednání byla, reakce na to nebyla pozitivní ze strany Polska, takže si myslím, že v podstatě ten krok, jak jsem řekl, byl očekávatelný a upřímně řečeno, ono mohlo dojít i k tomu ostřejšímu reagování. Jo. Mohlo skutečně dojít už k situaci, kdyby v rámci několika měsíců mohlo dojít k tomu, co bychom si teda věru nepřáli, aby se to eskalovalo až do toho, co jste zmínil do toho článku 7, myslím, že to je odstavec 3, a to je to odebrání hlasovacího práva, to by skutečně nebyl dobrý výsledek.
Víte už, jak by Česká republika v takové situaci měla jednat, hlasovat s Maďarskem, které už teď avizovalo, že to bude vetovat?
Já myslím, že kdybychom teď avizovali už předem, jak budeme, tak vlastně tím trošku podkopeme možný výsledek těch jednání. A my na ta jednání spoléháme, proto jsem o nich mluvil. My tu snahu vyvineme, to pan premiér Babiš řekl jasně. A samozřejmě já nevím, do jaké míry se nám to podaří, ale ta naše ambice je, abych tak řekl, v uvozovkách jako schladit horké hlavy.
Obecně k zahraniční politice. Není vyloučené, že se vaše vláda bude opírat o podporu komunistické strany a strany SPD, což jsou uskupení, která mají v zahraniční politice velmi odlišné představy od toho, co zatím Česká republika v této oblasti dělala, na co se orientovala. Do jaké míry jim vy jako ministr zahraničí budete ochoten vycházet vstříc?
No, tak já bych to s tou podporou nepřeháněl, protože to je taky taková trošičku spekulace, to, že se spojili některé subjekty proto, aby se zvolili orgány v parlamentu, nebo respektive v poslanecké sněmovně, a aby se odblokovala nějaká situace po volbách, aby vláda premiéra Sobotky mohla podat demisi a aby vůbec mohlo začít docházet s těm jednáním o eventuálních možných spolupracích, tolerancích nebo dokonce koalicích, tak to si nemyslím, že je
to jistě ne, ale menšinová vláda se zkrátka dobře bude muset opírat o něčí podporu tam,
ale my
či
nevíme, onde. Jaká bude. My opravdu nevíme, jestli bude menšinová. A,
no, moment, menšinová vláda už v tuto chvíli je jmenována.
Myslím tím vzhledem k hlasování o důvěře, teda myslím tím vzhledem k nějakému.
No, ale i když získáte důvěru, tak stejně budete muset hledat v poslanecké sněmovně podporu pro ten či onen návrh.
Nepochybně, ale nemůžu přijmout, nebo musím kategoricky odmítnout to, že tady vytváříme nějaké spiklenecké spojenectví s SPD a s KSČM.
Z toho vás prostě ale nikdo neobvinuje, nebo tedy alespoň ne já v tomto pořadu.
Ne, vy v tomto pořadu ne, ale čtu to prakticky denně v nejrůznějších tiskovinách, ale to nechme stranou, já odpovím na vaši otázku. Pokud má KSČM jako záměr nebo cíl dokonce vystupovat z NATO a pokud má SPD jako záměr nebo cíl uspořádat referendum, a to ještě na základě 100 000 podpisů pouhých o nějakém vystupování z Unie, no tak to je pro mě naprosto nepřijatelné.
Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se naslyšenou těší Zdeňka Kuchyňová.